วันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องราวของสถานที่ที่ผมว่าคนไทยแทบทุกคนรู้จักชื่อนะแต่น้อยคนมากที่จะรู้เรื่องราวเบื้องลึกจริงๆนั่นก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญาครับวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงเรื่องราวของที่นี่กันดูว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วอนาคตเขามองไปทางไหนคือภารกิจของเราในการคุยกันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาอ่านประวัตินะครับแต่คือการพยายามทำความเข้าใจการเดินทางของสถาบันแห่งนี้เพราะว่าเรื่องราวของศรีธัญญาเนี่ยมันเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่เลยที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมองเรื่องสุขภาพจิตเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละยุคสมัย
ใช่เลยค่ะพอได้อ่านข้อมูลทั้งหมดประกอบกันแล้วจะเห็นภาพชัดมากว่านี่ไม่ใช่แค่ประวัติของโรงพยาบาลนะคะแต่มันคือบันทึกวิวัฒนาการทางความคิดของสังคมเราเลยที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจากจุดที่แทบจะผลักไสเขาออกไปสู่จุดที่พยายามจะโอบรับเขากลับเข้ามา
ซึ่งจุดที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดในเอกสารชุดนี้เลยนะก็คือเรื่องชื่อนี่แหละครับเพราะมันแสดงให้เห็นเลยว่าคำแค่คำเดียวเนี่ยมันมีผลต่อการรับรู้ของคนทั้งสังคมได้ขนาดไหนเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าก่อนจะมาเป็นศรีธัญญาที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อน
เอาล่ะครับเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันจากข้อมูลระบุว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2484ชื่อที่ใช้ในตอนนั้นคือโรงพยาบาลโรคจิตภาคกลางนนทบุรี
โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกหนักแล้วนะครับมันตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเลย
ใช่ค่ะมันเป็นการตีตราตั้งแต่ชื่อเลย
ผู้ริเริ่มโครงการนี้คือนายแพทย์หลวงวิเชียรพยาคมแล้วก็มีข้อมูลที่ทำให้ผมอึ้งไปนิดหน่อยคือขนาดที่ดินเริ่มต้น
ใหญ่มากใช่ไหมคะ
ใหญ่มากครับ1067ไร
่โห
แล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยชายเรื้อรัง150คนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและที่น่าสนใจคือมีผู้ป่วยจากเรือนจำนนทบุรีด้วย
ข้อมูลชุดนี้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะเราจะเห็นภาพสังคมตอนนั้นชัดมากเลยอย่างแรกคือชื่อโรงพยาบาลโรคจิตคือมันไม่ได้มีนัยยะของการเยียวยาเลยนะคะแต่มันคือการตีตราอย่างชัดเจนว่านี่คือสถานที่สำหรับคนป่วยทางจิตเป็นคนละพวกกับคนปกติและต้องถูกแยกออกไปแล้วประเด็นที่อยากจะขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือการรับผู้ป่วยจากเรือนจำเข้ามาด้วย
ครับ
มันบอกเราว่าบทบาทของโรงพยาบาลในยุคปลุกเบิกนั้นมันก้ำกึ่งมากค่ะระหว่างการเป็นสถานพยาบาลกับการเป็นสถานที่ควบคุมดูแลคนที่สังคมไม่รู้จะจัดการยังไงดีมันคือการเอาคนที่มีปัญหาไปไว้ให้ห่างไกลจากสายตาของสังคมกระแสหลัก
ฟังแล้วเห็นภาพเลยครับมันคือแนวคิดของการกักกันหรือ containment อย่างสมบูรณ์แบบคือเอาไปรวมกันไว้ในที่ที่ไกลออกไปแต่แล้วมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญผมว่านี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยในปีพ.ศ. 2497หรือประมาณ13ปีให้หลังข้อมูลบอกว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วท่านมองว่าคำว่าโรคจิตเนี่ยมันคือ
ตราบาป
ใช่ครับมันคือตราบาปที่ทำให้คนกลัวไม่กล้าเดินเข้ามาหาความช่วยเหลือก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วที่มาของชื่อใหม่ศรีธัญญาเนี่ยก็สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในเอกสารบอกว่าท่านได้แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเองซึ่งสมัยนั้นเป็นทุ่งนาอุดมสมบูรณ์คำว่าธัญญาที่แปลว่าข้าวหรือธัญพืชมันสื่อถึงความเจริญงอกงามผมทึ่งมากเลยนะคือตอนแรกผมนึกว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นแค่เรื่องการตลาดเฉย
เหมือนเปลี่ยนโลโก้สินค้า
ใช่ๆเหมือนเปลี่ยนโลโก้ให้ดูดีขึ้นแต่พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นการปฏิวัติความคิดข้างในองค์กรเลย
ถูกต้องเลยค่ะมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนป้ายแต่เป็นการเปลี่ยนปรัชญาการทำงานทั้งหมดเลยจากที่ที่ชื่อฟังดูเหมือนเป็นคำพิพากษานะคะกลายเป็นชื่อที่ให้ความหวังจากสถานที่ที่คนอยากจะหนีออกมากลายเป็นสถานที่ที่สื่อถึงการเติบโตการฟื้นฟูการให้ชีวิตใหม่
ครับ
มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่เลยจากเดิมที่มองผู้ป่วยเป็นวัตถุที่ต้องควบคุมดูแลมาการมองเขาในฐานะมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะกลับมางอกงามได้อีกครั้งเหมือนต้นข้าวในนา
โอ้โห
ซึ่งก้าวนี้สำคัญมากนะคะในการค่อยๆทลายอคติหรือสติกม่าที่สังคมมีต่อผู้ป่วยจิตเวชมันเป็นการส่งสัญญาณครั้งแรกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่คุกแต่เป็นพื้นที่บ่มเพาะให้คุณกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยนะครับจากชื่อที่เหมือนคำพิพากษากลายเป็นชื่อที่ให้ความหวังจริงๆเพราะเราเห็นว่าการเปลี่ยนชื่อมันเป็นการเปลี่ยนปรัชญาครั้งใหญ่ไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วปรัชญาศรีธัญญาหรือการเติบโตงอกงามนั้นมันส่งผลมาถึงการทำงานของเขาในปัจจุบันยังไงบ้างซึ่งข้อมูลชุดล่าสุดนี้น่าจะให้คำตอบได้ดีเลยครับในเอกสารระบุว่าปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญาสังกัดกรมสุขภาพจิตและมีตัวเลขหนึ่งที่ผมอ่านแล้วสะดุดมากคือจำนวนเตียงผู้ป่วยครับ
อ๋อที่ลดลงเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่ปรับลดลงจากเดิม 1,430 เตียงเหลือแค่750เตียงเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมอ่านในเอกสารแล้วก็ยังงงๆอยู่ปกติโรงพยาบาลยิ่งมีเตียงเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้น
การลดเตียงลงเกือบครึ่งนี่ฟังดูเหมือนการลดขนาดองค์กรหรือเป็นข่าวร้ายมากกว่าแต่เอกสารกลับบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ดีมันขัดกับความรู้สึกมากเลยครับ
เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันสวนทางกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่จริงๆแต่ในวงการสาธารณสุขจิตเวชสมัยใหม่เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเลยด้วยซ้ำในเอกสารใช้คำว่านโยบายคืนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนซึ่งนี่คือเทรนด์ระดับโลกเลยค่ะ
คืนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน
ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเป้าหมายสูงสุดของการรักษาไม่ใช่การทำให้ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลไปตลอดชีวิตแต่คือการทำให้เขาแข็งแรงพอที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเดิมต่างหาก
อ๋อ
ดังนั้นการที่โรงพยาบาลลดจำนวนเตียงลงได้แปลว่ากระบวนการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นจนผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวนานๆอีกต่อไปเขาสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปทำงานโดยมีระบบในชุมชนคอยสนับสนุนแทน
อ๋อเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนเป้าหมายนั่นเองจากเดิมที่วัดความสำเร็จด้วยจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้มาเป็นการวัดที่จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ต้องใช้เตียงอีกต่อไป
ใช่เลย
มันคือการเปลี่ยนจากแนวคิดกักกันที่เราคุยกันตอนแรกมาสู่การฟื้นฟูเพื่อคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
ใช่เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลจากยุคโรงพยาบาลโรคจิตที่เน้นการแยกผู้ป่วยออกจากสังคมมาสู่ยุคศรีธัญญาที่เน้นการเยียวยาให้เติบโตและปัจจุบันกำลังก้าวสู่ยุคของการคืนสู่ชุมชนคือเป้าหมายสุดท้ายคือการทำให้โรงพยาบาลมีความจำเป็นน้อยที่สุดสำหรับชีวิตเขา
พอเข้าใจหลักการแล้วมันก็สมเหตุสมผลมากครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี2568ของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในเอกสารเป๊ะๆ เลยที่บอกว่าการเป็นโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิที่เป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเชี่ยวชาญปัญหาสุขภาพจิตจิตเวชและสารเสพติดคำว่าระดับเหนือตติยภูมินี่มันหมายความว่ายังไงครับ
คำว่าระดับเหนือตติยภูมิหรือ Super Tertiary Care ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะลองนึกถึงอู่ซ่อมรถค่ะ
ครับ
โรงพยาบาลทั่วไปอาจจะเหมือนอู่ซ่อมรถมาตรฐานที่ดูแลปัญหาทั่วๆไปได้แต่ศรีธัญญากำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นเหมือนศูนย์วิศวกรรมเฉพาะทางขั้นสูงที่รับเฉพาะเคสที่ซับซ้อนมากๆที่อู่อื่นแก้ไม่ได้แล้วเท่านั้น
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับคือรับเฉพาะเคสที่ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจริง
ๆถูกต้องค่ะและสังเกตคำสำคัญอีก2คำในวิสัยทัศน์นะคะคือการฟื้นฟูสมรรถภาพและสารเสพติดนี่เป็นการตอกย้ำทิศทางที่คุยกันไปเลยเป้าหมายไม่ใช่แค่ให้ยาเพื่อควบคุมอาการแล้วจบแต่เป็นการฟื้นฟูทักษะทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตทำงานเข้าสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งซึ่งมันไปไกลกว่าคำว่ารักษามากค่ะ
พอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วผมอยากชวนมาดูอีกส่วนในเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือเรื่องแก่นความคิดและค่านิยมขององค์กรครับเขาใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า Rosen
ค่ะ Rosen
ซึ่งแต่ละตัวก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยครับ All Respect คือการยอมรับในความเป็นมนุษย์ All Role คือการรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง E Empowerment คือการสร้างพลังให้ผู้ป่วย N Network คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแต่มีตัวอักษรหนึ่งที่ผมอ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยคือตัว S ครับ
ตัว S
ที่เขาใช้คำว่า strength และวงเล็บว่าคำถามจุดแข็งอันนี้มันคืออะไรครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
ประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆค่ะเพราะแนวคิดเรื่องคำถามจุดแข็งหรือ strength based approach เนี่ยถือเป็นหัวใจของการบำบัดทางจิตเวชยุคใหม่เลยก็ว่าได
้แล้วครับ
โดยปกติเวลาเราไปหาหมอสิ่งแรกที่หมอจะถามคือเป็นอะไรมาครับมีอาการอะไรบ้าง คือเราจะเริ่มต้นจากการมองหาปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ครับก็ปกติ
แต่แนวทางคำถามจุดแข็งจะพลิกวิธีคิดไปเลยค่ะแทนที่จะเริ่มด้วยคำถามว่าคุณมีปัญหาอะไรนักบำบัดจะเริ่มด้วยคำถามที่ว่าอะไรในชีวิตคุณที่ยังดีอยู่บ้างคุณมีความสามารถอะไรมีช่วงไหนที่คุณรับมือกับปัญหาได้ดีใครคือคนที่คอยสนับสนุนคุณอะไรทำนองนี้
อ๋อ
คือเราจะเริ่มต้นจากการมองหาทับซับหรือจุดแข็งที่มีอยู่แล้วในตัวผู้ป่วยแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นฐานในการต่อยอดเพื่อฟื้นฟูตัวเอง
โหมันคือการเปลี่ยนมุมมอง180องศาเลยนะครับจากการเป็นหมอที่คอยชี้ว่าคุณบกพร่องตรงไหนมาการเป็นเหมือนโค้ชที่ช่วยค้นหาว่าคุณมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่บ้าง
ใช่ค่ะ
พลังในการรักษามันมาจากตัวผู้ป่วยเองไม่ใช่มาจากหมอฝ่ายเดียว
ใช่ค่ะการที่โรงพยาบาลเอาปรัชญานี้มาบรรจุเป็นค่านิยมหลักขององค์กรที่ชื่อว่าโรเซนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้งมากมันคือการบอกว่าเราไม่ได้มองคุณเป็นแค่ก้อนของอาการป่วยแต่เรามองเห็นคนคนหนึ่งที่มีจุดแข็งและความสามารถซ่อนอยู่และหน้าที่ของเราคือช่วยคุณดึงมันออกมาใช้
ซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับคำในส่วนอัตลักษณ์5คำที่ระบุไว้ด้วยนะครับคือมุ่งมั่นเมตตามีวิจัยสร้างพลังและเป็นมิตรคำว่าสร้างพลังหรือ empowerment นี่คือสิ่งเดียวกับที่เรากำลังคุยกันเลย
ถูกต้องค่ะถ้าเราลองเอาทุกอย่างที่คุยกันมาต่อกันเป็นภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากจากจุดเริ่มต้นในชื่อโรงพยาบาลโรคจิตที่สะท้อนการตีตราและการแยกออกจากสังคมมาสู่การเปลี่ยนชื่อเป็นศรีธัญญาที่สื่อถึงความหวังและการเติบโตแล้วเดินทางต่อมาถึงปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของการคืนสู่ชุมชนและการใช้คำถามจุดแข็งเพื่อสร้างพลังให้ผู้ป่วย
ครับ
มันคือการเดินทางจากการมองผู้ป่วยเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดมาสู่การมองพวกเขาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูอย่างแท้จริง
เป็นการเดินทางที่ยาวนานและเปลี่ยนผ่านทางความคิดครั้งใหญ่จริงๆครับพอได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยว่าเรื่องราวของโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่ใช่แค่ประวัติของตึกหรือองค์กรแต่มันคือประวัติศาสตร์ความคิดของสังคมไทยที่มีต่อสุขภาพจิตจากยุคที่เต็มไปด้วยความกลัวความไม่เข้าใจสู่ยุคที่พยายามจะใช้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์นำทางการรักษา
ข้อคิดสำคัญที่ได้จากการสนทนาครั้งนี้สำหรับดิฉันนะคะคือพลังของภาษาและชื่อเรียกการเปลี่ยนแปลงจากคำที่น่ากลัวอย่างโรคจิตมาสู่คำที่เปี่ยมด้วยความหวังอย่างศรีธัญญามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคำแต่มันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติและเปิดประตูให้คนกล้าเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือได้จริงๆมันสอนให้เรารู้ว่าคำพูดที่เราใช้เรียกกันและกันนั้นสำคัญแค่ไหน
จริงครับ
และอีกประเด็นคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือการเปลี่ยนผ่านจากปรัชญาของแยกจาก separation มาสู่ปรัชญาของอยู่ร่วมกัน integration ซึ่งเป็นการเดินทางที่บอกเราว่าเป้าหมายสูงสุดของการดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่การสร้างกำแพงโรงพยาบาลให้สูงขึ้นแต่คือการทลายกำแพงในใจของคนในสังคมเพื่อให้ทั้งผู้ป่วยและสังคมสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและมันก็นำเรากลับมาสู่ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่ในเอกสารชุดนี้นั่นก็คือนโยบายคืนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน
ค่ะ
ซึ่งมันทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับในเมื่อนโยบายของภาครัฐกำลังมุ่งไปในทิศทางนั้นคำถามก็คือแล้วชุมชนของเราในวันนี้ทั้งในที่ทำงานในหมู่บ้านในโรงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวของเราเองพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูและพร้อมที่จะโอบรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างแท้จริงชุมชนที่พร้อมนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและเราแต่ละคนจะช่วยสร้างมันขึ้นมาอย่างไร